habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaada bisha april waa 6-2 sannadka 2016 waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitriban iyo bogga v o a com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mida ilaa iyo 23 hay-adood oo ka digay macaluul laga yaabo inay ku dhufato soomaaliya
runtii horta haddii wax soo socda oo iman doona ilaahay baa og maclimiyo sanadkii hore waa aad baa looga baqahayo inay beeraha wax yeesho laakiin waxyeeladeedu ma banneyn oo sidii laga baqahayo ma aysan noqonin laakiin markii dambooda abaar bay isku xogtay oo iyagiiba maxawaha laga biyagaayay
waxaad kaloo maqli doontaan dagaalo culus oo ka dhacay gobolka baay oo ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda soomaaliya
ciidamo infantry iyo kuwo baabuur wataba way ahaayeen xilli aruuryadii hore ayay soo weerareen ciidamadani xogtooday horeba u hayeen diyaar bay u ahaayeen si wanaagsanna way isaga caabiyeen dagaal baanna meesha waa ka dhacay wararka aynu helayno jiidda hore ee dagaalka aan ka helaynana waxay tilmaamayaan in dabcan khasaara uu jiro labada dhinacba hadday tahay dhanka nimankan shabaabka lagu magacaabo iyo hadday tahay ciidamada dalka soomaaliya
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan 8 ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ku dhinteen dagaal 9 kalena way ku dhaawacmeen ay la galeen maleeshiyada ururka al-shabaab dagaalkan ayaa bilowday 5:00 subaxnimo ee saaka kadib markii maleeshiya hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee deegaanka Deynuunay oo 18 kilomitir bari ka xiga magaalada Baydhabo saraakiil ka tirsan dowladda iyo goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in ciidamada dowladda ay weerarkaasi iska caabiyeen wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa isna v o a da u sheegay in ciidanku ay heleen xog ku saabsan in weerarkaasi uu ku soo socdo intii weerarkaasi socday ayaa la sheegay in ciidamo ka socda dowladda oo gurmad ahaan looga diray magaalada Baydhabo in ay la kulmeen weerar kadis ah meel ku taala duleedka magaalada halkaasi oo la sheegay inuu ka dhacay khasaaro nafeed oo aad u badan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa v o a da u sheegay in baasuukayaal iyo hoobiyayaal laysu adeegsaday dagaalkaasi intii uu socday wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed ayaa v o a da u sheegay inay aaminsan yihiin in weerarka al-shabaab uu daba socdo howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda maalintii axaddii oo lagu dilay maleeshiya ka tirsan al-shabaab halkaasi oo uu ka dhacay agagaarka dagaalkaasi oo ka dhacay agagaarka magaalada Buurhakaba
isla wararkii soomaalida ayaynu ku jirnaayay ilaa iyo 23 hay-adood oo kuwa gargaarka ah oo aan dowli ahayn oo ka shaqeeya soomaaliya ayaa soo saaray digniin ay ku sheegeen in soomaaliya ay halis ugu jirto macaluul ka dhacda taasoo la mid ah tii ku dhufatay soomaaliya sannadkii 2010-kii waxayna sabab uga dhigeen abaaro iyo cunayari dalladan ay ku midaysan yihiin hay-adahan aan dowliga ahayn ayaa soo saartay war saxaafadeed maanta talaada kaasoo ay ku sheegeen in cunayarida dhacday ay la xiriirto dabaylaha elnino oo sannadkan noqday kuwii ugu xumaa ee gobol ku dhuftay muddo badan sida ay sheegeen hay-adahani saameynta elnino ee geeska afrika ayaa si gaar ah sannadkan usii daran kuwaasoo sii xumeeyey xaaladda markii horeba liidatay ee bani-aadamnimo ee soomaaliya hay-adahani waxay sheegeen in 400,000 oo qof oo ku nool somalilan iyo puntland ay abaarahani saameeyeen kuwaasoo ka caydhoobay xoolihii oo ka dhintay dartood iyo qiimaha raashinka oo cirka isku shareeray hay-adahani waxay sheegeen in loo baahan yahay gargaar deg deg ah oo lala gaadho soomaalida ay abaartu saameysay si looga baaqsado musiibo ka xuntii sannadkii 2010-kii ay ku dhinteen 250,000 qof digniinta ay soo sareen hay-adahani ayaa lagu soo beegay kulan ay qaramada midoobay ka leedahay saameynta dabaylaha elnino iyo baahida gargaar ay ka dhalatay kaasoo hadda ka socda magaalada geneva ee dalka switzerland.
musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa la filayaa inuu ku guuleysto dhammaanba shanta gobol ee ay ka socoto doorashada isreebreebka ee madaxtinimo ee dalkan maraykanka talaadada maanta ah ee xisbigiisa dhexdiisa taasoo ku daraysa baahidiisa inuu helo ergooda uu u baahan yahay si uu u helo magacaabista xisbigiisa jamhuuriga dhexdiisa. doorashada ka socoto gobollada pennsylvania, connecticut, delaware, maryland iyo rhode island ayaa waxa ay daba socoto isku day ay ku doonayaan qaar ka mida xisbiga dhexdiisa inay ka hor istaagaan inuu helo xubnaha uu u baahan yahay ee ergada ah ee markaasi u ogolaanaysa in xisbigiisa laga soo dhex magacaabo. trump ayaa waxa uu ugu yeeray dadaalada ay sameeyeen labada senator ee texas iyo ohio ay ku doonayaan inay isaga ka dhinac noqdaan oo isku xulafaystaan.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. idaacadduna waa t fiidnimo. sidii aad warkayba ku maqlayseen, ilaa iyo 23 hay-adooda kuwa gargaarka oo aan dowli ahayn kuwaasoo ka shaqeeya soomaaliya ayaa soo saaray digniin ay ku sheegeen in soomaaliya helis ugu jirto macluul ka dhacda taasoo la mid a tii ku dhufatay dalkaasi sannadkii 2010-kii, waxayna sabab uga dhigeen abaaro iyo cunno yari jira. digniinta ay soo saareen hay-adahan ayaa lagu soo beegay kulan ay qaramada midoobay ka leedahay saameynta dabaysha elnino iyo baahida gargaar ee ka dhalatay oo haatan shirkaasi aan idhaahday uu ka socdo magaalada geneva ee dalka switzerland. falastiin axmed iimaan ayaa digniintan iyo waxa ay kala socdaan ka waraysatay wasiirka wasaaradda beeraha ee dowladda soomaaliya axmed xasan gaboobe oo loo yaqaano ugaas bile.
runtii horta haddii wax soo socda oo iman doona ilaahay baa og. lumiyo sanadkii hore waa aad baa looga baqahayo inay beeraha wax yeesho, laakiin waxyeeladeedu ma banneyn oo sidii laga baqahayo ma aysan noqonin. laakiin markii dambe ba abaar bay isku xogtay oo iyadigaba muxuu ahaa laga biyowaayay. labada bilood ee u dambeysay taasiir saameyn badan buu ku yeeshay oo xagga muxuu ahaa beeraha, laakiin beertii hore ma xumayn waxsoo saarku. marka dambe waad maqasheen in abaaro xun ay ka dhaceen gobollada wadanka say u daran yihiin, gaar ahaan gobollada bariga iyo muxuu ahaa dhinaca somaliland, gobolladan dhexe laftooda iyo koonfurta ayagoo abaaro xuneed kama dhaceen, laakiin biyo la-aan baa ka dhacday. laakiin xagga wax soo saarka hadda kadib mooyaane wixii hadda ka horreeyey muxuu ahaa wax yar oo hakada unbaa garay, laakiin saameyn saa u badan oo sanadkii hore ahaa oo xagga wax soo saarka ah ma jirin.
marka ma jirtaa wax walbaloho laga qabo in ay macluul keeni karaan abaarahaasi, gaar ahaana maadaama wax soo saarkii beeraha laleeyahay waxoogaa waa uu isdhimay, hay-ado badan ayaa walwal ka muujinaya in macluul ay iman karto. ma jirtaa cabsidaas?
cabsidaasi ma jirtee, weyba taagan tahay, hadday taagan tahay. horta wixii maqan allah iskale sideedaba maamulkeeda. waxa bani aadamku ay sheegaan waxa weeye waa unsaadaal, saadaashaa sidii loo dhigana waa noqon kartaa, si ka bedelana waa noqon kartaa. oo anaga beertii waxaan ku talagalay yubiyaasha inay fatahaadii imanayaan, oo dadaal badan baan ka galay, oo meelihii wax ka imanahayaan lahaayeen oo dhan baan dadaal ka gelinay, laakiin sidii laga baqahaya ma noqonin. bilcagsigii yubidii aan ka yaabaynay inuu jabiyo oo fatahaad keeno uu guray, oo biyo la-aan baaba ka dhacday. abaartii hadda way jirtaa, weli raadkeedii wuu jiraa, oo gobollada qaar ba hadda xoolihii iyo wax walaba ay aada uga dhammaadeen, weli meelaha laga dhaaminayaa. waxyaabaha laga baqahayo oo hadda kolleyba un annagu aan garan karno waxa weeye dee guga waqtigii yidi ilahaa hadda caawa waxa weeye maanta waa 26-kii bisha disa abriile ilaa 15-keenaan rabay inuu si xoogna u bilowdo. marka xoogaa shaki waa jiraa inuu xoogaa gugi iyo dib dhacay waqtigiisi, haddee in uu gadaal kasii ka fiicnaan doono iyo inuu muxuu ahaa sidan hadda ku dheelo meelaha wax ka da-een waa uun labada meelood iska xuntuu meelna uu xoogaa ka dacay, meelna uusan weli sidii la rabay ahayn. wax in laga baqi karo waa dhici kartaa in wax yimaadaan, laakiin waxa siday noqon doonta de maamulkaasi allah iskale bani aadamku wuxuu sheegay waa unsaadaal, saadaashana sidii la sheegayna waa noqon kartaa, si ka badelana waa noqon kartaa.
marka ma isku daydeen in goobaha ugu daran ee abaaruhu ay ka dhici karaan ama wax soo saarka beeraha sanadkan ay baaqin karto aad si gaar u calaamadeysaan ma noo sheegi kartaa meelaha ugu daran ee laga cabsi qabo in cuno yaraantu ay ka dhacdo ama wax soo saarka beeraha sidii la filayay aanay u soo bixin taasina ay keento in macluul ay timaado
dabeecadda dhulka soomaaliya markii la qiyaas oo la muxuu sheegay horta waa dhul qalalan intiisa badan roobk iyo kada-a markii laisku celceliyana waxaa weeye waa aad u yaryahay wax soo saarkiisana xooggiisu waxa weeyaan oo xagga un wax soo saarka kuisutiirka marka laga eego waa gobolladan labadan gobol oo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo xoogaa hiiraan marka lagu daro waxaa soo raaca meesha la yidhaahdo bay oo iyaduna muxuu ahaa roob un muxuu ahaa wax kusoo saarta meelaha hadda weli webigii ilaahay mahadiis webiyaashooda biyo wadaan sidii webiga shabeedda biyo fiican bu wadaa dadkuna hadda waxay u diyaar garoobahayaan inay muxuu ahaa beerahoodii inay fashaan oo ay diyaar garoobaan oo webigiiba hadda muxuu ahaa hadda laftiisi meelihii uu laga yaabi lahaa inuu ka fakado ku dheedila adigu dadku iyo meelihii biyo la-aantii meela wax lagu kayayay hadda beeraleyda iyo waxaas oo dhan hadda lagu tacab jiraa marka wix hadda sadaasha hadda kolleyda inta hadda noo muuqata wixii wax soo saarkana webigii intii shabeellada webiga weyn shabeello kale biyuu wadaa rajo fiicanna waa laleeyahay meelaha roobka xareedda uun roob wax ku di'i jireen weli sidii la rabay ma noqonin waana rajeynaynaa insha allahu inay wax gaadaan laakiin meelihii un xoogga wax loo saari jiray aad baa hadda loogu tacab jiraa in muxuu ahaa wax soo saarka kor loo soo qaado jubba iyo shabeellada biyo wadaa.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Gaboobe Ugaasbile oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
Sidii warkaba aad ku maqleyseen, 8 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay dagaalka dhacay gobolka Bay maanta kadib markii Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Ciidamada dowladda ayaa iska caabin ku sameeyay Al-Shabaab weerarka ay ku soo qaadeen saldhigooda. Dhinaca kalena Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa iyagana dhexda u galay kolonyo kale oo ciidan oo gurmad u ahaa dagaalka Daynuunay. Xaaladda dagaaladan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay Xasan Cabdi Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah. Haaruun, waad mahadsan tahay. Dabcan arooryadii hore ee saakay meel lagu magacaabo Daynuunay oo deegaan fariisimo waa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayay soo weerareen nimankii gumaadka ummadda Soomaaliyeed. Hase yeeshee ciidamo xoogan baa deegaanka ku sugnaa, waana laga hortagay dagaal un kulli saacado socdaa meesha ka dhacay.
Waa gartay marka dagaalka dadka soo weeraray, ma baabuur bay ku soo weerareen, ma qaraxyay maaragtay ku soo weerareen, mise ciidan lugtoo soo galay saldhiga ayuu hadaynuunay?
Haaruun, ciidamo infantry iyo kuwo baabuur wataba way ahaayeen. Xilli arooryadii hore ayay soo weerareen. Ciidamadani xogtooday horeba u hayeen, diyaar bay u ahaayeen, si wanaagsanna way isaga caabiyeen. Dagaal baana meesha waa ka dhacay. wararka aynu helayno jiidda hore ee dagaalka aan ka helaynana waxay tilmaamayaan in dabcan khasaare uu jiro labada dhinacba, hadday tahay dhanka nimankan shabaabka lagu magacaabay, hadday tahay ciidamada qaranka Soomaaliya inta.
Waa gartay marka khasaaraha labada dhinacba soo gaaray weerarka hore Daynuunay waa imisa labada dhinacba intaad ka waraysaan?
Haaruun, aad baad mahadsan tahay. dabcan saraakiisha jiidda hore ku sugan baynu ka sugaynaa tirada labada dhinacba khasaara soo gaaray inay si toosa noogu soo gudbiyaan si ummadda Soomaaliyeed looga shaafiyo dagaalkii halkaa ka dhacay. laakiin waxaan shaki ku jirin in dagaal aad u culus oo meesha ka dhacay oo ay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed oo isgarabsanayana ay si fiican isaga caabiyaan nimankaas weerarka soo ahaa. sida wararka nagu soo gaarayaana ay ilaa haatanba ku daba badan yihiin.
Waa garta marka saldhigan ciidamada militariga keliya miyaa ku sugnaa, mise amisom iyo ciidamada militariga labadaba?
saldhigan Daynuunay waxa ku sugan ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo keliya, wax aadi sooma oo jiidda hore oo hadda dagaalku ka socdo ku sugan malaha.
marka ma iska caabiyeen? iyagu waxay sheegayeen Al-Shabaab barahooda ay ku sheegayaan in ay qabsadeen saldhiga.
maya, Haaruun, haddaba dee Shabaab ma ogtahay waxa uu sheeganayo iyo xaqiiqda jirta ay labay kala tahay? shaki kuma jiro inay soo weerareen arooryadii hore, laakiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed waa ku sugan oo haddana difaacoodii halka ooga jiro. weliba lagamaan daba xareen sida ay wararka nagu soo gaarayaan ciidamadu way ku daba maqan yihiin oo dhimanka ay baacsanayaan halkeen ciidamada qaranka Soomaaliya ba ku sugan.
Waa garti ka bacdi maxaa dhacay marka weerarkaas kadib waxaan maqalay dagaalo kale oo dheeraada inay dhaceen?
Maya Haaruun, wax dagaala oo dheeraada oo dhacay oo waqtigan haatan dhacay ma laha walow la filan karo maadaama ay ciidamadu haatanba ay ku daba jiraan oo baacsanayaan nimankii saaka xarada soo weeraray ku daba maqan yihiin. Laakiin weerarro kale oo dagaalo oo rogaalicinan oo haatan ka socda deegaankaas ma laha. Laakiin dee ciidamadu way isku maqan yihiin oo gurmad fara badan baa magaalada Baydhabo iyo meelaha kale oo fariisnimada ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay leeyihiinba ka soo baxay waa lagu daba maqan yahay oo waxyaabaha kaleo ka soo baxana waxaan rajaynaynaa inaan saxaafadda usoo bandhigno halka ay wamarayaan.
Waa garta waxa iyaduna jirta intii weerarkaas uu socday ama kadib ay noqon kartaa in ciidamo dhexda soo socday dowladda uu dhexda dagaal ku qabsaday dagaal kadisa marka kaasna wax nooga sheeg.
Haaruun, dabcan suurtagal weeye in meel dagaal ka socdo ciidamadu iyagu laftoodu ay xeelado dagaal samaystaan iyadana iyagana inta dhabaha loo galo kulley un wax lasoo gaarsiiyo way dhici karaysaa. Laakiin wax adoo hadda ciidamo qaranaho gurmanayo inta dhexda loo galay dhibaato la gaarsiiyo dhira haatan hayna ma laha.
Waa garta soo qarax kama dhicin halka lagu magacaabo meel u dhow maayan fuulka oo ciidamo dowladda ku sii jeeday saldhigka qarax lagulama beegsan oo khasaare kama dhicin meeshaas?
Haaruun, dabcan qaraxa dadku way ku wareersan yihiin oo qaar baa waxay leeyihiin qarax baa la dhigay meesha iyada ah qaarna waxay leeyihiin waxa qaraxay waa baasuko. Dabcan ayay adeegsanayeen labada dhinacba. Wararka aynu helayna waxay tilmaamayaan in hubkii baasukooyinkii iyo qorihii culculusaa ee laysu adeegsanayay keliya ay dadku u fasirteen inuu yahay qarax.
Waa garta annagu warkaan helayna wuxuu sheegayaa ilaa 10 askari ku dhowaad inay dowladda ka dhinteen, ugu yaraan dhaawacuna intaa ka badan yahay. Haddii warkaasi uu run yahay, hadduu been yahay, inta aad maqashay bal nala wadaag.
Haaruun, waad mahadsan tahay. Waxaan ku cadaynayaa dabcan in dagaalka uu jiro labada dhinacba khasaare ay soo gaareen, laakiin tiro rasmiya oo ay haatan loo soo gudbiyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee jiida hore dagaalka ku jira weli nama soo gaarin. Malalaalihii markaynu u aragno in saxaafadda usoo bandhigno khasaaraha labada dhinacna haddii alla idinu soo bandhigayna insha allah.
Waa garta waxaad sheegtay in aad ka warhayseen weerarkan, arintaas miyaad maxaan ku idhaahdaa sideed uga warhayseen war noocee idin soo gaadhay, goormuu idin soo gaadhay?
Maalmihii lasoo dhaafay deegaankan degmada Buur meel dhowr iyo 30 kilomitir u jirto ayay ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya biliska gaarka ah ku qaadeen weerar nimankaa gumaadka ummadda Soomaaliyeed meel ay isku diyaarinayeen oo ay rabeen inay ummadda Soomaaliyeed ku halakeeyaan oo qaraxyo iyo wax lamida ku diyaariyaan. Marka waa la filayay nimankaasu in bilcagsi iyaguna ay weeraro soo qaralayaan ciidamada qalabka sida iyo sidoonkuba aaday ula socdeen. Waa wax la filanayo nimankanu dee maadaama xanuun aysan kasoo kabsanayn in la gaarsiiyo toddobaadkii hore inay iyaguna isku dayeen inay aargoostaan way ka warhayeen. Sirdoonkuna aad buu ula socdo, si wanaagsanna waa loogu diyaargaroobay.
Waxaad ii sheegtaa bal marka ugu dambeyn su-aashadan ku siiyo, dagaaladan weeraradan subaxda hore ay qaadayaan xarumaha militariga diyaar ma u tihiin? Sababtoo ah markaad dhinaca kale eegto AMISOM iyo ciidamada dowladdaba yaaq badhweyne Leego iyo Janaale iyo Eelcadde waxay u muuqdeen Al-Shabaab inay weerarada markay u diyaargaroobaan inay khasaare lixaad la gaarsiiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOMba, marka diyaargarowiin intee buu leegyahay?
Dabcan dee wax lala dagaalamayo waa urur argagixiso ah oo dabcan aragtidoodu ay tahay in la geeriyoodo keliya oon aragti kaloo siyaasadeed iyo qarabeed midna aan lahayn. Ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM oo isgarabsanayana dee saad adiguba u sheegtay weeraro badan iyo dagaalo badan bay iyaguna la galeen nimankaa dhibka badan oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku hayo, hase yeeshee geygan koonfur galbeed Soomaaliya ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOM iyo kuwa koonfur galbeed ee boliiska gaarka intuba maalmahanba howlaha isay wadeen. Laakiin sideed diyaar baa loo yahay oo nimanka dee goobo iyo xarumo loogu tegahayo maanta lagu weerari kara malaha. Waa niman dhuumaalaysanayo dagaalun kulley intay wax ku dhufsaan haddana ka dhaqaataan qorshahoodii yahay. Laakiin sii diyaar garowkeeni aad buu u wanaagsan yahay. Halkana maanta wax ka dhaceena ciidamo AMISOM oo ku sugnaa malahayn oo ciidamada qaranka Soomaaliyeed baa meesha joogay oo dareemaysaa oo marka meel AMISOM aysan ku sugnayn in Shabaab inta soo weeraro layska difaaco layskana celiyo dhibaato la gaarsiiyo laftirkeeda waxay tilmaamaysaa inaynu aada u foojiganayo xaaladooda halka ay maraysaan aada ula socono.
Xasan Cabdi Maxamed, wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, ayuu kaasi ahaa u warramayay Haaruun Macruuf.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dagaalada Soomaaliya ayaa dad badan naafeeyey, waxaana kuwo badan oo ka mid a yihiin dhallinyaro ay saameynta naafanimadu ku reebtay inay dhaawacdo noloshooda, kuwo badanna waxayba halis ugu jiraan xaalada amni darro naftooda halis gelin kara naafanimadooda dartood. qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha aanu kaga hadlayno xaaladda naafada dhallinyarada Soomaaliya ayaa waxaa diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna Saare Cabdi Axmed.
magaalada Muqdisho oo ah magaalo kulansata ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, kuwa dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo barbar ah baratan dagaalna uu kala dhexeeya dhinacyadaasi, ayaa waxaa ka dhaca mar walbaba weerar dagaal oo kafool-kafoola, qaraxyada gaadiidka waddooyinka loo geliyo, dilalka qorshaysan iyo sidoo kale gaadiidka la isku soo miidaamiyo. haddaba maanta oo taxanaha qaybta labaad aad maqlaysaan, waxa aynu ku eegi doonaa kuwa aanan awoodin inay cagahooda uga baxsadaan ama indhahooda ay ku arkaan khatarta ku soo foodle ee ah dhallinyarada ku waayay xubnahoodii dagaaladii intii ay socdeen. waxaad sidoo kale maqli doontaan sida ay ku maareeyaan inay ka xeeladaystaan marka laba kooxood dushooda ay ku dagaalamaan. cabdulaahi xasan xuseen oo ah nin isagoo dhallinyaro ah firir ku dhacay uu qeybaha dambe ee jirkiisa uu naafeeyo kuna fadhiya gaariga dadka naafada ah lagu riixo wuxuu ila wadaagay waayo aragnimadiisa habeen dushiisa dhamac rasaaseed ay ka dhacday.
aniga waxaan arkaa habeen korkayga la isu xadgudbay, gaariga la ila riday, gaariga la ila riday ayaa wuxuu ahaa alxamdulilah wax aan uga maadiyay qofka ila riday, waayo anigii gaariga meesha la ridi kelin, qof meesha maraayay ayaa markaas gaarigii asigana dhan igu siiyey. dadka igu siiyay dhulka aan ku dhacay ayaa waxay ii ahayd wax aan maadiyay, sababto dhulka ayaa iska jiifta xabadaha way kor maraayeen, qolooyinka istilaana iima jeedin waa mugdi, markaas yada anagana aan soo gelayn ayagana soo gelaan xabad isku dhaafsadeen. waxay ka mid tahay waxyaabaha maaragtay noloshooda taabanaysa oo runtii ayan waxna ka qaban karin. markii meel aada joogto ay xabado ka dhacaan, dadkii ay lagahooda nin walba ku cararo, waayo nin nafsiisa kuu huraayo ma jirto, nin walba waa ku kor maraayaa, adiga iyo nasiibkaada adiga iyo qadartaada waaye. qofka xabada ridaana kuuma jeedo oo wuxuu ujeedaa qofka uu xabada la beegsanayo. marka waxa ay maata tacaddi nafsiyana xitaa haddii uu ka badbaado in qofkaas maskaxiyan oo marar garaaco oo wax kaleta oo si kale ay niyadiisa noqoto ayaa maan karto haddiiba ay nafsadiisa u badbaado.
Bashiir Maxamed Jimcaale waxa uu gudoomiye ku-xigeenka yahay ururka indhoolayaasha ay ku midoobeen ee magaalada Muqdisho. waxa uu ka mid yahay dadka iyaga oo ku naafoobay qaraxyada iyo rasaasta weli la nool waxyeelo ka soo gaari karta dagaaladii shalay ay ku naafoobeen.
aniga oo gaari biela saaran ayaa laamiyada Muqdisho laami ka mid ah ayaa la xiray. gaariga markii uu soo dhawaaday ayaa qarax ka dhacay meel adiga aan ka maqli karno, qaraxuna aad ugu dhowaa. dadkii gaariga saaraay oo dhani way ka kala yaaceen. ankee darawalkii wuu ka degay, kaligii ayaa soo haray. naftu orod ayay kugu aamintaa, waan ka degay gaarigii anigana sidaasoo kale. aniga ushii indhoolayaasha aan watay aan la baxay, meel gees ah ayaan istaagay maadaama aan wax iga horreeya iyo wax iga dambeeya aanan u jeedinin. meeshii aanoo taagan ayaa dad iyo caawiyo derbi i istaajiyeen. marka aniga keliyana ma aha shacabka Muqdisho ku nool oo aadka u faraha badan oo dhowr kun oo qof oo arag la ayaa joogta ama naafo ah oo maaragta curyaamo baaskiil lagu wado, culaysi aad u fara badanayna arrintaasi ay nagu haysaa.
haddaba sidee ayaa Cali Aadan oo ah sidaad horay u soo maqasheenba nin ku waayay gacmaha iyo indhahaba waxyeelo miino kula kacday gobolka Hiiraan isagoo aad u da'yaraa markaasi ilmana ahaa uu u maareeyaa marka si lama filaan ah ay u qabsato dagaal uu sasaaka gurigiisa markii uu kasoo baxayay uu soo horay ugu tashanin hase yeeshee laba kooxood ay isaga hor yimaadeen?
Saraysaa sheegta waa dhowr mar dhibkaas waa dhacay oo waag dhacay ama maaragta meela ka dhowa uu ka dhacay. dareenkaaga sida ayna u saameyneysaa sababtoo ah marka aada keligaaba u saaran tahay ama maaragta wadajirkii wadadii la xirto ama qarax weyn ka dhaca meeshii ama hubinta ururiyaashan laska tuuraa jirtooda xoogala aad dareentii runtii dareenkaaga maaragtay waa damqanaysaa runtii.
midkii kugu saameynta badnaa?
wallahi waxay igu saameynta badnaay qarax wado oo maaragta ka dhacay oo la xiray ayaa kusoo aaday anoo maaragtay baabuur saaran. baabuurka markuu xul sameeyey wadadii markay xirmatay le uma ogola iskarta inuu baabuurka mara laamiga sirasaaseen waaye dhowr maray taasi ku dhacday oo maaragtay oo baabuurkan saarnaa in laga wada dego maaragtay aniga iyo baabuurkan kusoo harnay runtii xanuun sameeyaa markay taasoo kale igu dhacdo gaarigaa saaran kama dego sababto markaa dadka saliyaaba in baabuur kaleo carara maaragtay oo oo shilkii ama wixii dhacay ka cararaa inuu ku dhaco ama xaalad kale dhacay ka bishid marka warka la baatiyo dadkooda waxaan sameeyaa oo warkiga maartay fadhiya ama inaan ka degaa marka meelaha mushkiladaha guriga dirbiyada ku dhacay ka fariistaa
Faadmo Cumar Maxamed waxa ay ku takhasustay cilmiga nafsiga waxa ay la shaqaysaa hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudaha lahayn MSF iyadoo kala shaqaysa la talinta dadka sidan oo kale adimadoodii ay gooyeen dagaalada waxay ka warramaysaa in guud ahaanba qaran ay waxyeelo ka soo gaarto marka dagaalo ay muddo badan ka dhacayaan
nation dan oo maskaxiyan wada xanuunsanayo oo naftoodii cawaran tahay baad haysata waxaan ka eegsada garaynaysaa in ay noqdaan dad normal iyagoo normal ahayn
kasoo qatarta waxyeelo ee rasaaseen iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho oo dadka naafada u nugul yihiin waxa ayna dhibaatooyinka labaad ee haysata ay tahay iyadoo kuwa indhaha ay ka dul dhacaan markastaba dhagaxyo lagu gooyo wadooyinka magaalada Muqdisho qayb ahaan hoteelada iyo xarumaha dawladda kuwaas oo amniga loola dan leeyahay sidoo kale kuwooda naafada ah ee saaran baabuurta dadka lagu riixo ay ku adag tahay inay maraan wadooyinkaasi la gooyay amaba horo aan lagu sameynin goobaha dadku ay maraan ama marshabiyeediga loo yaqaano waxa dhageystayaal caqabadahaasi waxa ay maamulka gobolka Banaadir ka yiraahdeen iyo dhibta la xiriirta markii qof sariiryaal uu ku noqdo ehelkiisa xaalkiisana uu noqdo mid qof ku tirsan aad ku maqli doontaan barnaamijkeena gaarka ah aan ugu dhabagalay waxyeelada soo gaartay caqabadaha xawga amniga iyo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada xubnahoodii qayb ahaan ku waayay dagaaladii ka socday Soomaaliya dhowr iyo 20 ka sano maalinta bariya oo aad maqli doontaan qaybtii saddexaad ugu dambeysay
adiyad bay maantay Zahra Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi gaarka ina la socodsiinaysay halka ka dhageysanayna waa VOA Washington
waa hagaag maxamed oo anigii adigii dhageystayaashaba barnaamijkaasi barnaamijyada kala ba dhageyna saan uga sii saarno bal mid kamid ah heesihi haatan aan u ciyaarno dhageystayaasha
hooy ano hagaag sen adigay hodo
Feel.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington haddaynu gudagalna qaybtii labaad ee barnaamijkeena caawa oo idinla socodsiinaynay waa maxamed cabdiyiis hare cabdiaxmed waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka warbixin nooga timid dalka afghanistan iyo mowduuc ka hadlaya doorashada maraykanka marka horese warkii caalamka oo kooban
ugu yaraan 8 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhinteen 9 kalena ay ku dhaawacmeen dagaal ay la galeen Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa bilowday 5tii subaxnimo ee saaka kadib markii Maleeshiya hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee deegaanka Daynuunay oo 18 kilometir dhinaca bari ka xiga magaalada Baydhabo. Sarkaal ka tirsan dowladda iyo goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dowladda ay weerarkaasi iska caabiyeen, iyadoo wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeedna uu isna VOA-da u sheegay in ciidamadu ay markii hore ka warheleen xogta ku saabsan weerarka ku soo socda. Intii uu weerarkaasi socday ayaa la sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda oo gurmad ahaan looga soo diray magaalada Baydhabo in ay la kulmeen weerar kadisa meel ku dhow duleedka magaaladaasi, halkaasi oo ay ka dhaceen khasaare nafeed oo aad u tiro badan. Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa VOA-da u sheegay in baasuukayaal iyo hobiyaal cusub laysu adeegsaday weerarkaasi. Sidoo kale wasiirka maamulka Koonfur Galbeed ayaa VOA-da u sheegay inay aaminsan yihiin in weerarka Al-Shabaab uu daba socdo howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda maalinkii xadda ahaa oo lagu dilay Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab.
Ilaa iyo 23 hay'adooda kuwa gargaarka oo aan dawli ahayn oo Soomaaliya ka shaqeeya ayaa soo saaray digniin ay ku sheegeen in Soomaaliya ay halis ugu jirto macluul ka dhacda taasoo la mid ah tii ku dhufatay Soomaaliya sanadkii 2010-kii waxayna sabab uga dhigeen abaaro iyo cunno yari. Dalladan oo ay ku midaysan yihiin hay-adaha aan dawliga ahayn ayaa soo saartay war saxaafadeed maanta oo talaada ahayd kaasoo ay ku sheegeen in cunayarida ay xiriir la leedahay dabaylaha El Nino oo sannadka noqday kuwii ugu xumaa gobolka ku dhufta muddo badan. Sida ay sheegeen hay-adahani, saameynta El Nino ee geeska Afrika ayaa si gaar ah u daran, kuwaasoo sii xumeeyey xaaladii markii horeba liidatay ee bani aadanimo ee Soomaaliya ka jirtay.
Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa la filayaa in uu ku guuleysto dhamaashanta gobol ee ay ka socoto doorashada isreebreebka ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka talaadada maanta ah, taasoo isaga ahmiyad ugu leh inuu helo wakiilada uu u baahan yahay si loo soo magacaabo xisbigiisa dhexdiisa. Doorashada soo ka socota Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Maryland iyo Rhode Island ayaa waxaa taasi ay daba socotaa isku day ay ku doonayaan inay xubnaha xisbigiisa qaarkood ay ka hor joogsadaan si uusan u helin ergada uu u baahan yahay si markaasi loo soo magacaabo.
Hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Koonfur Suudaan, Riyak Mashaar, ayaa talaadadii maanta ahayd ku noqday xarunta dalkaas ee Juba. Mr. Mashaar ayaa loo dhaariyay xilka madaxweyne ku-xigeenka ee dalkaasi. Noqoshada Mashaar ayaa dhalisay rajo ah in dowladda iyo mucaaradku ay sii wadaan heshiiskii nabadeed ee sanadkii hore la saxeexay si loo soo afjaro dagaalada sokeeya dalkaasi ka socday 30 bilood ee lasoo dhaafay. Dhaarta kadib ayaa madaxweyne Salva Kiir u sheegay in isaga iyo Mr. Mashaar ay isla markiiba bilaabi doonaan dhismaha dowlad ku meel gaadha oo midnimo qaran sidii heshiiska lagu qoray. Waxa uu sheegay in kani uu yahay ikhtiyaarka keliya ee isaga iyo Mashaar ay haystaan si dalka Koonfur Suudaan loogu soo celiyo wadadii midnimada iyo barwaaqada. Mashaar ayaa dhinaciisa sheegay inuu ballan qaadayo inuu iskaashi la samayn doono madaxweyne Kiir.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka wararkaasi iyo warbixinadii kasii horreeyayba idinkaga imaanayeen waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Afghanistan ayaa ka dalbaday dalka ay dariska yihiin ee Pakistan in ay qabtaan hoggaamiyaasha Taliban ee baxsadka ku jooga Pakistan isla markaasina ay ku wareejiyaan Kabul si markaasi loo maxkamadeeyo. Saraakiisha dalka Pakistan durbadiiba kama aysan soo jawaabin hadalkaasi. Hase yeeshee, wariyaha VOA-da Ayaz Gul ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray xafiiska VOA-da ee ku leedahay Koonfur Bari Asia ee magaalada Islaamabad. Waa kan Cumar Xasan oo nuus
madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani oo ka hadlaya shir ay yeesheen golaha isku dhafka baarlamaanka ayaa sheegay Pakistan in aanay lahayn dadaal ay ku qaado talaabo military oo ka dhana hoggaamiyayaasha Talibaninta. kuwaas oo diidan ayuu yiri in la soo afjaro dagaalka iyo ka qayb qaadashada wadahadalada nabadeed ee dawladdiisa. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in hoggaamiyeyaasha Taliban ay xaruun ahaan u isticmaalaan magaalooyinka dalka Pakistan ee Peshawar iyo Quetta oo ay halkaas ka hagaan rabshadaha ka socda dalka Afghanistan. Waxaanu yiri
dagaroos le Pakistan tawakkulu tik pakhpala khawra
haddii ay Pakistan kali weyday inay qaado tallaabo ka dhan ah xarakadan sidii ay ku ballanqaaday heshiiskii nabadeed ee afar geesoodka ahaa, waa inay xarakadaas ku soo wareejiso maxkamadda Islaamiga ee Afghanistan si maxkamadda loo saaro oo loogu ciqaabo dembigii ay galeen.
Afghanistan, Shiinaha, Pakistan iyo Mareykanka ayaa isku dayaya sidii ay dib ugu soo nooleyn lahaayeen wadahadalada nabadeed ee u dhexeeya xukuumadda Kaabul iyo Taliban-inta. Hase yeeshee, madaxweynaha Afghanistan ayaa sheegay in uusan doonaynin in uu wadahadal la yeesho hoggaamiyeyaasha Taliban-inta ee ku dhuumanaya gudaha dalka Pakistan ee daadinaya dhiigga dadka aan waxba galabsanin ee reer Afghanistan.
Waxaan doonayaa inaan caddeeyo Afghanistan inay ka filaynin Pakistan inay Talibaniinta keenayso wada hadallada nabadeed.
Xukuumadda Islaamabad ayaa muddo dheerba lagu soo eedeynayay in ay xidhiid la samaysatay Taliban-inta. Haddaba hoggaanka siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan, Sartaaj Caziiz, ayaa bishii lasoo dhaafay isaga oo joogay magaalada Washington waxa uu sheegay in ay hoggaamiyeyaasha Taliban-intu ku sugan yihiin gudaha dalka Pakistan. Hase ahaatee, mas-uulku waxa uu ku adkaystay in aanu waddankiisu maamulin dhaqdhaqaaqyada ay kooxdaasi ka wado gudaha dalka Afghanistan. Xukuumadda Islaamabad ayaa waxay sheegtay in ay arrimaha ammaanka ee dalka Afghanistan ay cabsi geliyeen dadaalka argagixisada ka dhanka ah ee ay wado dowladda Pakistan. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay in uu cabashadiisa u gudbin doono golaha ammaanka ee qaramada midoobay haddii aanay Pakistan gudan weydo u waajibaadkeeda. Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa waxay kooxda Taliban-intu ku dishay magaalada Kaabul ee caasimadda Afghanistan ku dhowaad 70 qof, waxaana halkaas ku dhaawaceen tiro ku dhow 350 qof kadib markii ay magaaladaasi ka fuliyeen weerar loo adeegsaday bunduq iyo qaraxyo. Taliban-inta ayaa ku tilmaamay weerarkaas inuu ka mid ahaa weerarada ay ugu talagaleen in ay qaadaan xilliga guga, waxaanay gaashaanka ku dhufteen Taliban-intu hadallada ka soo yeelay madaxweyne Ashraf Ghani. Ugu dambeyntiina, afhayeenka ururka Taliban-inta ayaa sheegay in aanay Taliban-intu joojin doonin jihaadka ay ku jiraan ka hor ilaa iyo inta Afghanistan ay ka dhammaanayaan shisheeyaha haysta, isla markaana laga hirgelinayo nidaam Islaami ah.
Umar Xasan ayaa noo soo koobayay warbixintaasi ayaa isguul u ka soo diray magaalada Islaamabad.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dadka Mareykanka ee ku nool shan gobol oo ka tirsan bariga dalka sida Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania iyo Rhode Island ayaa u codeynaya doorashada hor u dhacaya xisbiyada labada xisbiga siyaasadeed talaadada maanta. Inkastoo aysan muhiim ahayn, haddana codayntu waxay caawin doontaa murashaxiinta u horreeya doorashooyinka inay sii xoojistaan halka ay taagan yihiin. Murashax xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa u baahan guul si uu ugu dhowaado helista codadka uu u baahan yahay ee ugu dambeysta si uu ugu guuleysto magacaabista xisbiga ee doorashada madaxtinimo Mareykanka. Waa doorashada madaxtinimada Mareykanka, laakiin Senator Ted Cruz iyo guddoomiyaha gobolka Ohio John Kasich ayaa isku bahaystay si ay isugu dayaan inay hor istaagaan Donald Trump. Wariyaha VOA Zalatika Hoog ayaa warbixinta noo soo dirtay. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeediya.
Cruz iyo Kasich ayaa ku dhawaaqay heshiis ay isku bahaysanayaan Isniintii shalay. Sida uu dhigayo heshiiskaasi, Kasich kama ololayn doono gobolka Indiana doorashada ka dhacaysa 3 bisha May. Si taasi la mida, Cruz isna kama ololayn doono doorashooyinka Oregon iyo New Mexico. Isbahaysiga ay ku dhawaaqeen labadan murashax ayaa ka caraysiiyey Trump oo isagu u baahan inuu helo codadka in ka badan kala bar dhammaan codadka ergo doorasho ee dhiman ka hor inta aysan doorashooyinkan hor u dhaca ee xisbigyada aysan soo afjarmin dhammaadka bisha Juun ee soo socota. Wuxuuna ku tilmaamay inay arrintani muujinayso sida uu u dhigay hadalka murugo ka muuqata qolyaha murashaxiinta kale ee xisbigiisa ee ka soo horjeeda. Trump sidoo kale wuxuu sheegay in heshiiska noocan uu yahay sharci darro marka loo eego baahda ganacsiga buu yiri. Kaysig ayaa hadalka Trump ka jawaabay intii uu ku guda jiray casho olole ah oo uu kaga qayb galayay magaalada Philadelphia, gobolka Pennsylvania.
Heshiiska yara ee aan gaadhnay ayaa ka cadhaysiiyey dad badan. Waa wax lagu qoslo. Waxay u eegtahay sidii idinka oo aan ogaan weligiin waxa aan samayn doono.
Sidoo kale Mr. Cruz ayaa difaacay isbahaysiga dhex maray isaga iyo Kaysig mar uu ka ololeynayay gobolka Indiana.
I think that is a decision, an allocation of resources that makes a lot of sense and it's devoted to the
waxa uu yidhi waxaan u malaynaynaa inkaasi uu ahaa go'aan aan gaadhnay oo aan ku qoondaynay awooddeenna iyo codadka aan heli karro. Waa wax macno samaynaya oo aan u hurray si aan uga adkaano kama dambaysta murashaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton marka aan iska hor nimaadno bisha Noofambar ee soo socota.
Trump ayaa si ku adkaysanaya inuu ka adkaan karo Hillary Clinton marka ay isku soo haraan ee ay galaan doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka.
I will beat Hillary Clinton, crooked Hillary. I will beat her so badly.
Waan ka adkaan doonaa Hillary Clinton. Si xun baan uga adkaan doonaa. Ted Cruz-ka beenaalaha ahna kama adkaan karo.
Murashaxa ugu horreeya xisbiga dimuqraadiga Ms. Clinton ayaa hadal ay ula jeeday Trump ka jeedisay Delaware iyadoo sheegtay in qofkii doonaya inuu madaxweyne ka noqdo Mareykanka ay waajib tahay inuu wax ka yaqaano mujtamacyada kala duwan ee Mareykanka iyo halka ay ka soo jeedaan.
Fly that big jet in and land it and go make a big speech and insult everybody you can think of.
Diyaarad sidaa u weyn ma duulin kartid. Orod oo qudbe oo qof walba oo aad doonto aflagaadee. Haddana ku noqo Florida iyo New York oo aad raad ku leedahay.
Haatan Clinton waxay hoggaaminaysaa murashaxa la bartamaya xisbigeeda dimuqraadiga Bernie Sanders. Inkastoo uu wado olole xoogan oo ku aadan sinaan la'aanta shicibka Mareykanka.
We work as Americans the longest hours a year. Longer than any other people in the industrialized world. And yet at the end of all
shaqo dheer ay qabtaan dadka Mareykanka ah oo ah shaqo ka dheer kuwa ay qabtaan dalalka kale ee warshadaha hore uga maray. Laakiin dhammaadka shaqada adag 8.5% dakhliga shaqadaas adag lagu kasbado wuxuu intiisa badan aadaa halka dabaqada ugu sareysa dalkan.
Sawirka doorashadan ayaa si cad u muuqan doona kadib 7 bisha Juun oo doorashooyinka ugu dambeeya ee horudhaca ay ka qabsoomayaan 6 gobol oo uu ku jiro gobolka ugu dadka badan Mareykanka ee California.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo noo soo jeedinaya warbixinta wariyaha VOA Zlatko Hog ay inoo soo dirtay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Mar kale caweys wanaagsan, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero nala socodsiinay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo gabagabeeyay booqasho ku kala tagay dalalka Sacuudiga, Britain iyo Jarmalka. Dalka Sacuudiga waxa uu kaga qayb galay shir madaxeed ay wada qaateen isaga iyo madaxda lixda dal ee ku bahoobay dalalka gacanka carabta. Arrimaha ugu waaweyn ee shirkaasi lagaga hadlayay ayaa ahaa arrimaha la xiriira dalalka Suuriya iyo Iran. Inkasta oo si muuqataan looga hadal, waxaa iyaduna jirtay arrimo kale oo Sacuudiga u gaara kuwaasoo la xiriira in hay'ado iyo madax Sacuudi ah lala xiriirinayo weerarkii 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 ee dalka Mareykanka lagu qaaday. Dalalka Britain iyo Jarmalka waxaa ugu waaweynaa arrimaha wadajirka midowga Yurub iyo iskaashiga dhaqaale iyo ka siyaasadeed ee Mareykanku u leeyahay xulufada Yurub. Waxyaabihii haddaba uga soo suura galay ayaa barnaamijka amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan aan ku eegi doonaa. Sida aynu soo sheegnay, xiriirka Mareykanka iyo dalalka gacanka ee Sacuudigu hormoodka ka yahay ayaanan ahayn sidii uu bari ahaan jiray, iyadoo arrimaha Suuriya iyo Iran ay ismaandhaafka qaybta ugu weyn ku leeyihiin. haddaba markii uu raantii toddobaadkan obama tegay magaalada riyaad si uu shirmadaxeedka gacanka uga qayb galo madaxda sarsare ee sacuudiga ee martida loo ahaa kagama hor iman geegida dayuuradaha haddaba maxaa lagu micneeyey arrintaasi waa kan maxamed cali biixi oo arrimaha carabtiiyo islaamka falanqeeya kuna sugan magaalada riyaad
markii uu ka soo degay madaxweynaha maraykanku magaalada riyaad sidii awalba la filayey waxaa garoonka ugu tegi jiray oo qaabili jiray boqorka waddanka laakiin doorkan waxaad moodaa arrimahaasi wax weyn baa iska bedelay waxaa soo dhaweeyey barasaabka gobolkan riyaad arrintaasi marka waxa ay ka turjumaysaa uun sida muuqata xurguf hoose oo jirta waxaa kale oo lagu macnayn karaa inay tahay saluug siyaasadeed oo ay muujiyeen sacuudiyiintu marka waxaad moodaa in ay sacuudiyiintu ay doonayaan inay dareensiiyaan maraykanka maalmihii jacaylka iyo xiisaha ee ka dhexayn jiray labada waddan inuu u eg yahay mid hadda soo guraya iyagoo weliba arrintaa ku sababaynaya marka la eego mawaaqifta maraykanka ee ku saabsan arrimaha gobolka waxaa kale oo laga dheehan karaa ama halkaa ka muuqata dhiirranaanta ay muujiyeen sacuudiyiintu iyaga oo ku gacansayday sida ay wax u wadaan maraykanka
waan gartay wuu u yimid wuu la hadlay ma ku qanceen wixii u sheegay
ilaa iyo hadda waxaad moodaa arrintaasi doodeedu weli way taagan tahay labada dhinac waxay isweydaarsadeen aragtiyo kala duwan sida ay qabaan xeeldheerayaal sacuudi waxa ay iyagu ku qanacsan yihiin inay booqashadanay ahayd ama laga gaadhayba hadafkii ugu weynaa oo ahaa xoojinta cilaaqaadka labada dhinac dhinac kala marka laga eegana kulankaasi waxa uu ahaa mid aan waxba la kala qarsan oo aada moodayso qolo kastaaba inay ku dhiiran tahay in ay cadayso mowqifkeeda waxaa kale oo laga dheehan karaa kala aragta duwanaanshaha maraykanka iyo sacuudigu inuu gaadhay fidkii ugu sarreysay marka la eego arrimaha syria iyo eran marka marka laysku soo duubo waxaad moodaa danac la yidhaahdo way ku qanceen oo la gooyo waxaad moodaa inaanu halkaa ka muuqan laakiin mid aan laga tegi karin baa maxamed oo jirta waxaa jira waxyaaba istraatiiji oo labada dhinac ka dhexeeya oo marka la eego soo jireen arrimaha dhaqaalaha iyo tijaarada ka mid a arrimaha wax isweydaarsiga ka mid a arrimahan ganacsiga batroolka iyo shidaalka ee labada dhinac u kala gudusha ayaa ka mid a mar waxaad moodaa arrimahaasi inaanay wax weyn iska bedelin laakiin siyaasadda ku saabsan bariga dhexe in ay weli laakiin labada dhinac ay ku kala arki duwan yihiin
markii uu sacuudiga ka soo dhammaaday obama waxa uu tegay dalka britain intii uu dalkaasi joogay waxa uu dadka reer britain kula taliyey ka sii mid ahaanshaha midowda yurub iyadoo dadka dalkaasina ay 23-ka bisha juun afti ka gelayaan qodobkaas haddaba hadalkii obama waxma ka bedelay aragtida dadka reer britain amaba kuwa kale ee aragtida go'idda la wadaaga waa kan maxamed xaaji maxamuud oo cilmi baadhe ka hadla arrimaha amniga iyo siyaasadda kuna sugan magaalada london
walaal arrinta in madaxweynaha maraykanka oo saaxiib weyn la-aa dalka britain intuu yimaado uu kala hadlo dadkiisa inay ku dhagaadaan oo sii joogaan ay kasii mid ahaadaan yurub waxay ahayd wax la filayey dadka laakiin ingiriiska ama britishka ee halkan ku nooli siyaabo kala duwan bay u arkeen marka waxaynu qiyaas uun ka qaadan karnaa saameynta uu ku yeeshay hadalkiisii ahaa inaad joogtaan buu maraykanka dantiisa iyo masaalixiisu ku jiraa dantiina iyo masaalixiinuna wuxuu ku jiraa inaad suuqa weyn ee yurub oo ah dhaqaalaha adduunyada ugu weyn inaad ka sii mid ahaataan waxa uu keenay markii boolinka la sameeyey ama ururintii qaabka codka u dhacaya la eegay in uu hadalkii madaxweynuhu keeno in loo bato in yurub ay dadkii doonayay inay ka tagaan ay tiradooda hoos u dhacday oo dadkii doonaya inay sii joogaan ay kasii mid ahaadaan in waxoogaa poolinka iyo numberskii ay u kordheen markaa saameyn run ahaantii waa uu yeeshay
saameyntaas obama marka laga yimaado waxa dadka qaarkii ay isweydiinayaan waxa maraykanka ugu jira in yurub ay mid sii ahaato mar kale maxamed xaaji maxamuud
saaxiibka koowaad ee uu leeyahay wadyada ku leeyahay mar walba ay isgarabsadaan ay istaageeraan waxa weeyaan midowda yurub waa 28 dal waa 500 million oo qof 24 luuqadood bay ku hadlaan 19 waddan lacag isku mida bay leeyihiin suuqyadooda isku furan way wada ganacsadaan naytay ku wada jiraan oo difaacay ka midaysan yihiin marka waa khasab in uu maraykanku mar walba xoojiyo oo uu ilaaliyo midnimada saaxiibkiisa koowaad ee uu adduunyada ku leeyahay haddii midnimadaasi ay wax noqoto oo dhaawac soo gaadho waa hubaal in uu Maraykanka saameyntii ballaarnayd ee adduunka uu ku lahaa oo ay garabka adduunka ugu weynaayo isagii kala furfuranaya dhibaatay ku noqonaysaa. Marka Maraykan mar walba uu taageerayaa in ay midowgaasi uu sii jiro.
Haddii aynu dib ugu noqonno ismaandhaafka Sacuudiga iyo Maraykanka, waxaynu soo xusnay inuu jiro dhaqdhaqaaq ay wadaan qaar ka mid a xubnaha Kongareska ee Maraykanka, kaasoo sheegaya in dib loo eego arrinta weerarkii 12 Sebtembar ee sannadkii 2001. Waxaa jira in xigtida dadkii eheladoodu ay weerarkaasi ku dhinteen ay qareenna qabsadeen, dowladdana ay cadaadis ku saarayaan in lasoo bandhigo 82 bog oo ka mid a warbixin laga diyaariyey weerarkii 12 Sebtembar. Faahfaahin ku saabsan warbixinta iyo 82 bog ee ay dooddu ka taagan tahay ayaan wax ka weydiiyey Jibriil Aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Warbixintan waxay ahayd warbixin ka kooban 838 bog. Bogagaas 82 ka mid ah ayaa madaxweynihii hore Bush wuxuu amray in la xiro oo aan loo furin shacabka oo la faafreebo oo la xafido oo la ilaaliyo. 82 bog waxay ku saabsanaayeen kaalinta dowladda, hay-adaha ama mu'asasooyinka khayriga ah ee Sacuudiga iyo shakhsiyaad Sacuudiga ay ku lahaayeen weeraradii lagu qaaday Washington DC iyo New York September 12, 2001. Arrintaas kaalintaas marka warbixintaas ku saabsan baa waxaa la yidhi hala qariyo, hala faafreebo. Hadda marka waxaa soo baxay olole ah in lasoo sii daayo warbixintaas oo ka imaanayso qareennada u doodaya qoysaska ee dadka uga dhinteen weeraradaas oo leh warbixintaasi waxay caddaynaysaa in Sacuudigu kaalin ku lahaa in dadkii ku geystay weeraradaas 15 ka mid ah ay ahaayeen muwaadiniin Sacuudiya, in dowladda Sacuudigu ay taageeraysay ama hay-ado ama qunsuliyado ama shakhsiyaad Sacuudiyahu ay kharashka bixinayeen ay dadkaasi ama Maraykan ku soo galeen ama ay ku barteen duulimaadka. Marka maadaama ay Sacuudigu ku lug lahaayeen say doontaba ha ahaatee in magdhow laga raadsado Sacuudiga ololaha socda sidaasa hadda dooda ku saabsan 82 bog ay kusoo baxday.
Haddii dooda 82 bog ay sii socoto lana ogolaado in daaha laga qaado, waxaa iman karta in Kongareska Maraykanku uu ansixiyo in dhibanayaashii weerarku ay dacwad ku soo oogi karaan dalka Sacuudiga, magdhowna ay weydiisan karaan. Haddiiba ay taasi meel martana, waxaa laga yaabaa in hanti badan oo Sacuudigu uu Maraykanka ku leeyahay la xanibo. Si haddaba Sacuudigu uu taas uga hortago, waxa uu ku hanjabay inuu iibin doono xoolo ku jira shirkada Maraykanka oo gaadhaya $75 bilyan. Haddaba hanjabaadaas Sacuudigu wax ma ka tartay oo madaxda Maraykanka ma ku keentay inay ka gaabiyaan ka hadalka soo bandhiga 82 bog? Mar kale, Jibriil Aw Maxamed.
Arrintaas dowladda Maraykanka dabcan way keentay inay ka damqato markiiba. Madaxweyne Obama oo ka mid ahaa dadkii markii hore u ololeynayay in la sii daayo dokumentigan oo maaragtay public laga dhigo ayaa markii arrinta magdhowga meesha soo gashay wuxuu bilaabay inuu Kongareska ka hor istaago inay soo daayaan. Kadibna wuxuu aadayba dalka Sacuudiga halkaas oo uu isku dayay inuu bal arrimahan iyo arrimo kale oo ku saabsan dagaalada Siiriya iyo say uga wada qayb qaadanayaan iyo arrimahaas gacanka ka socda oo dhan si uu Sacuudiga ugala soo xaajoodo. Marka hanjabaada Sacuudigu sameeyey ay uga hordegayeen in hantidooda ama la xanibo ama la maaragtay maxkamada xukumiyaan waxay keentay dhaqdhaqaaq ah in dowladda Maraykanku ay kasii hordegto oo ay tiraahdo yaan lasoo sii daynin dokumentigaas oo yaan la suuragelinin in dadkaas maaragtay dhibanayaasha ahu ay magdhow ka raadiyaan dowladda Sacuudiga.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay socdaal uu madaxweyne Obama ku tegay dalalka Sacuudiga, Britain iyo Jarmalka iyo waxyaabihii uga soo hirgalay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdixasan oo nala socodsiinaya.
saray iminkana dhinacii kaalmaha sugaanta waa hees u qaada fanaanka Xasan Aadan Samatar.
وقل يوم بيوم وديه شعيكا
heestaasi baar dheer iyo fanaanka xasan aadan samatar waxay u dambeeyeen barnaamijkeygii fiidnimo inta haddii la idhaahdo lixdiiyo barhka berri aroor aan kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi saare cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o a idinka tegaya sidaas iyo aweysiin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.